kupuju dve bolje kapice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo da pričam.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
U sag drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionari, obzanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio.
Zdravo, danas sam po dolgem cajtu, z vami spet Tadej. Nadomeščam običajnega voditelja te oddaje Borisa, pokopale so ga službene obveznosti oziroma vodstvena funkcija. Ne glede na to, upam, da bomo uspešno izpeljali naslednjih 50 minut. Gostimo pa danes gospoda Alojza Peterleta, legendo slovenske politike, zato ga niti ne bomo podrobneje predstavljali. Poprašali ga bomo glede nekaterih zadev, ki so trenutno aktualne v Evropskem parlamentu, predvsem glede zvišanja sredstev, ki so si jih izglasovali evroposlanci za svoje delovanje. Upam, da je gospod Peterle že z nami. Gospod Peterle, se slišimo? Gospod Peterle?
Ja.
Ok, dober dan, kako ste?
Dobar dan, v redu, delovno.
Delovno.
Delovno in sončno, tukaj sonce sije.
Aha, vi ste v Beogradu, ne, ups, pardon, v Bruslu, ne?
Brez pardona sem v Bruslju.
Brez pardona, ja.
V Beogradu bom pa čez nekaj dni.
Aha. Moj emšo je malo starejši, tako da še pomnem odhode slovenskih politikov v nekdanjo skupno prestolnico. Beograd je sedaj zamenil Brusel. Kaj trenutno dogaja v Bruslju oziroma s čim se boste evroposlanci ukvarjali ta teden?
Res ne bi rekel, da je Beograd, da je Brusel zamenjal Beograd, ker je v tem taka kvalitativna razlika, da se tega ne da menjati, ne, oziroma ne da primerjati. V Bruslu jaz še nisem srečal nerazpoloženega ali neprijaznega uradnika, recimo. V Beogradu sem imel drugačno izkušnjo. Beograd se nam je zgodil dvakrat, enkrat takoj po vojni, po prvi svetovni, drugi se nam je zgodil med vojno, ne v ravno najbolj demokratičnih okoliščinah. Za Brusel smo se odločili pa z veliko večino z neposredno metodo demokratičnega odločanja z referendumom.
Če lahko, lahko sem malo zmotim, verjetno ja. Se tudi vi spominjate, ne, kako so že kaj 20 let nazaj slovenski predstavniki v solzah odhajali iz Beograda. Ne? A bi se lahko to ponovilo tudi v primeru Evropske unije, recimo, da bi nekoč, mogoče ne ravno vi osebno, ampak recimo naši evroposlanci solzami v očeh odhajali iz Bruslja?
Lejte, iz Beograda so odšli nekateri solzni in ne vem, če smo te solze že čisto pojasnili, ne vem, če je ljudem čisto jasno, zakaj so te solze bile. Vsekakor je takrat komunistična partija ugotovila, da je treba iti domov, da v Beogradu ne bo šlo več naprej in partija takrat ugotovila, da je nacionalna ideja tista, ki bo prinesla še kakšne točke, kar se ni zgodilo samo pri nas, povsod ob razpadanju komunističnih režimov so partije našle pot nazaj do nacionalne ideje. To se je zgodilo tudi pri nas in v tem smislu se ni dalo iti drugam, kam pa naj bi šli iz Beograda, če ne v Ljubljano. Tako da glede Bruslja, lejte, mi smo tukaj zdaj le šesto leto člani polnopravni Evropske zveze. Še enkrat bi rekel, tukaj smo povsem prostovoljno in imamo po novi pogodbi tudi elegantno možnost zapustiti to družbo, če bi menili, da nam ne ustreza. In dejstvo pa je, da nobena od držav članic, ne glede na težave, s katerimi se sooča zdaj Evropska zveza, začenši s finančnimi, ne najavlja nobene želje, da bi to družbo zapustila, kajti izzivi, s katerimi se soočamo, so če dalje bolj taki, da terejo skupne odgovore, zahtevajo seveda tudi dosledno spoštovanje skupno dogovorjenih pravil igre in biti danes sam na prepihu se je pokazalo že v primeru Islandije, kako je, če si sam. Ne? In vi vidite, da je danes vrsta držav čaka v čakalnici za Evropsko zvezo. Tja do Srednje Azije so države, ki želijo postati članice Evropske zveze, kljub težavam, ki jih imamo, tako da jaz si preprosto ne predstavljam nobenih solza v tem smislu. Jaz si želim, da odigramo svoj del igre kot polnopravni člani s svojimi interesi v skladu s svojimi vrednotami in načeli in to, meni je to veselje počet v parlamentarni vlogi tukaj v Bruslju.
To, da pač finančna aktualna kriza zaznamuje vzdušje tudi Evropske unije, je dejstvo. Mislim, da se vam je prejšen teden, glede tega, vam je malce več v svoji prvi predstavitvi pred Evropskim parlamentom, vam je malce več povedal tudi predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy. In predstavil vam je zaključke nedavnega neformalnega vrha Evropske unije, in mislim, da ste se poslanci strinjali z njim, ne, da bi pri premagovanju težav, s katerimi se soočamo, da je pač potrebna solidarnost. Solidarnost med kom natančno?
Solidarnosti je več vrst. Ves čas obstoja Evropske zveze obstaja, recimo temu, razvojna solidarnost. Evropska zveza ves čas pomaga manj razvitim. Tako je recimo izredno hitro napredovala Španija, zelo je napredovala Grčija, da ne govorimo o Portugalski. Torej, manj razvite države so doživele velike podpore. Najbolj je to podporo znala izkoristiti Irska, ki je bila včasih na repu razvitosti evropske, danes je v njenem vrhu. In tudi mi smo iz tega naslova upravičeni do več sredstev, kakor pa jih damo, ne glede na to, ali imamo pri nas pokrajine ali jih nimamo. Tako da to je ena vrsta solidarnost. Potem po novi pogodbi imamo tudi obrambno solidarnost oziroma varnostno solidarnost na temo boja proti terorizmu. Takih postavk v pogodbah doslej ni bilo. In imamo tudi določeno solidarnost, kadar gre za finančne probleme. Poglejte, kako so reševali Irsko ali kako so reševali Madžarsko, ne oziraje se na to, da Madžarska ni članica eurozone. Sedaj se pripravlja tudi rešilni pakčijo, ne? Upam, da temu ne bo dosledile druge države. Torej, ideja solidarnosti je ena od osrednjih idej Evropske zveze in je tesno povezana s temeljno idejo, ki pomeni spoštovanje drugega. Spoštovanje drugega ima seveda ob sebi tudi videti drugega v težavah in Evropa je zgrajena na tej podlagi.
Če lahko zdaj tle malo padem, ja. Očitno ste tudi europoslanci zelo solidarni med seboj. Pravkar ste si izglasovali dodatna sredstva za svoje delovanje. Pač glede na obveznosti, ki jih predvideva oziroma ki so prišla skupaj z novo Lizbonsko pogodbo, pa mi mogoče lahko poveste malo več, katere so te nove obveznosti, zaradi česar je bilo potrebno izglasovati dodatna sredstva za vaše delovanje. Ne za vaše osebno, tudi vaše, ampak pač za vse europoslance.
Ja, se vam zahvaljujem za ta dodatek, da bo našim poslušalkom in poslušalcem bolj jasno, zakaj gre. Torej, mi nismo sebi nič dodali. Jaz sem pa vesel, da je prišlo do tega predloga, ker ima parlament sedaj več dela, več pristojnosti, več je na dnevnem redu. Mi smo zdaj v ena proti ena razmerju s svetom, kar zahteva zakonodaje. O več stvarih odločamo, o več stvarih razpravljamo, na več stvari se pripravljamo, kar pomeni, da so tudi naši sodelavci, asistenti in stažisti pod močnejšim delovnim pritiskom in 1500 evrov pomeni ne, da si mi zvišujemo kakšne plače, ker to ureja statut, ampak da lahko ta denar uporabimo za delo sodelavcev. Recimo za me je zelo pomembno, ko grem na kakšno pomembno konferenco po svetu, da me kdo spremlja, da z mano strokovno sodeluje, da je takrat na razpolago, ko je treba preverjati pozicije, lobirati za kakšne odločitve in tako naprej. Skratka, poslanci smo zelo navezani na delo svojih sodelavcev in ta dodaten denar nam omogoča, da pač naši sodelavci več delajo z nami oziroma gredo lahko z nami na kraje, kjer se razpravlja in se tudi odloča. Tako da to jaz vidim kot vzpodbudo k parlamentarnemu delu, ne pa kot potrato denarja.
Kako visoki vsoti pa bomo prispeli teh 1500 evrov mesečno za vsakega poslanca?
Nisem razumel, kako bomo.
Kako visoki vsoti, ki je bila že prej namenjena vsakemu poslancu, ne bomo prišteli teh 1500 evrov, koliko znašajo skupna sredstva mesečno za vsakega poslanca?
Skupna sredstva znašajo nekaj čez 17 tisoč in mi imamo asistente in sodelavce tukaj v Bruslju, recimo jaz imam zdaj tukaj dva asistenta plus dva stažista, in eden oziroma ena pa mi vodi pisarno v Ljubljani. Ne? Potem sem štejo tudi, če nas kdo spremlja na konference, seminarje, taka drugačna srečanja, se z tega pokrije tudi potne stroške oziroma stroške bivanja. Jaz recimo veliko dajem za stažiste, ker mislim, da je zelo dobro, da čim več mladih ljudi dobi izkušnjo iz dela v parlamentu in imam recimo zdaj 80 prošenj za stažiranje in ne bom mogel vsem ustreči. Ne? Torej, za ta denar je veliko več povpraševanja, kakor pa reku ga je na razpolago.
Veliko očitkov je bilo v preteklosti na račun posameznih poslancev, da potem zaposlujejo svoje družinske člane, prijatelji, sorodnike, svakinje, svake in podobno.
Ja, bili so primeri, mislim, da se je zlasti govorilo o britanskih kolegih, ki so razumeli zakone na svoj način. Zdaj mislim, da je to drugače, so postrena pravila. Jaz ne bi rekel, da gre za generalno obnašanje, za splošno obnašanje, ampak da so nekateri šli malce po svoje in mislim, da so nekateri za to tudi plačali politično ceno.
Med temi 117 poslanci, ki so glasovali proti dodatnim sredstvom, ne? Mislim, da je bil iz Slovenije edini gospod Ivo Vajgl. A mu lahko potem takem malce zlobno podtaknemo, da se ne želi bolj učinkovitega delovanja Evropskega parlamenta?
No, jaz njemu ne bi nič podtikal. Mislim, da zelo resno opravlja svoje delo v skladu s svojimi vrednotami, načeli in prepričani. In je pač ocenil, da pač se odločil, da tega ne podpre. Ne? Jaz sem pač ocenil drugače in sem to potvrl.
Mogoče, če se dotakneva za konec še danes najbolj aktualne tematike narodni grudi, se pravi v Sloveniji, in sicer predloga o ustavni obtožbi proti predsedniku države. Vi prihajate iz političnega tabora, ki je sprožilo to pobudo. Se strinjate vi konkretno s to ustavno obtožbo proti predsedniku Danilu Türku?
Jaz se strinjam, ker vidim v tem ustavni razlog, oziroma to, kar piše v naši ustavi, po mojem mnenju in po mnenju predlagateljev te obtožbe, ne bi smelo dovoljevati takih odločitev, ker je šlo dejansko za osebo, ki je bila nosilc ali pa eden od ključnih izvršnikov neke druge oblasti in v prejšnji ustavi mi nismo imeli zapisan, da smo socialna, pravna in demokratična država, seveda tudi nismo bili samostojna država, bili smo ena od republik in gospod Ertl je bil šef neke organizacije, ki ni delala ravno prijetnih dejanj, kot mislim, da je zapisano tudi v tej ustavni obtožbi. Torej, jaz mislim, da je naš predsednik, ki ga sicer spoštujem, da je tukaj zgrešil in da se s to odločitvijo ni izkazal kot predsednik vseh Slovencev. Kot predsednik vseh Slovenk in Slovencev, oziroma državljank in državljanov, bi moral skrbeti za dejanja, ki nas povezujejo. To dejanje, ki je nagrajevalo nekoga, ki je bil simboličen nosilc neke druge oblasti in vodja tajne policije oziroma UDBE, to nas ni povezalo. Ne? Mislim, da bomo mogli gledati na to, kaj nas povezuje in združuje, ne glede na to, so časi lahki ali so malce težji.
Čeprav precejšen del pravniške stroke govori o pomankljivi utemeljenosti samega predloga, ne? Konc konca govorimo o delovanju predsednika države, ne o delovanju Tomaža Ertla.
Ja, ampak predsednik države govori o delu delovanja gospoda Ertla in da je izpostavil seveda to, ne pa kaj drugega, je očitno zatem, temu se reče po domače, politika. Ne. Jaz vidim v tem poskus reinterpretacije zgodovine in poskus kontinuitete, da se predstavi v najboljši luči. In danes pripisovati Ertlu tako rekoč osamosvojitvene namene je seveda skregano z vsem, kar smo počeli pred 19 ali 20 leti, zato da ta država postane demokratična, suverena in vse, kar je iz tega izhajalo. To torej jaz mislim, da je bil to zelo, zelo zgrešen korak in korak, ki ni pomagal k našemu poenotenju.
Aha, verjetno ne, tudi pač ustavno obtožbo, to ni majhna stvar. Ne. To bi običajno v zrelih demokracijah je to zelo izjemen primer. In jaz si predstavljam recimo, da to tudi na nivoju Evropske unije zelo odmeva. Ne. Mogoče v pogovoru z vašimi kolegi, evroposlanci, kakšne odzive dobivate na to obtožbo?
Glejte, jaz sem bil na kongresu Evropske ljudske stranke, kjer je bila s posebno resolucijo ta zadeva oziroma to dejanje predsednika kritično sprejeto na znanje oziroma na nek način obsojeno, politično obsojeno. Evropska ljudska stranka ima tukaj jasne standarde. Ne, ne moremo danes delati simbolov z nedemokratično podlago. To ne pomeni, da ljudje, ki so bili takrat pač del ali nosilci tega režima, niso naredili tudi kakšne dobre stvari. Ne. Ampak mi smo za to in cela Evropska zveza je Evropska ljudska stranka je brez glasu proti na kongresu v Bonu to resolucijo sprejela. Torej, meni je žal, da je dal naš predsednik podlago za tako, če tako rečem, evropsko zavrnitev. In sem vesel, da ima naša politična stranka in tudi njena skupina v Evropskem parlamentu jasen odnos. Torej, mi si seveda ne predstavljamo, da bi zdaj le začeli častiti Čaušeska v Romuniji ali podobna imena v kakšni drugi državi. Mi smo se odločili za demokracijo. Ne? In recimo v Sloveniji je ves čas teče borba za interpretacijo zgodovine, treba se je bilo boriti sploh za status demosa, mislim, da se bo treba še bolj, glede na to, da se je skušalo njegovo vlogo močno relativizirati, ne. Stare politične sile želijo predstaviti osamosvojitev kot tako rekoč logičen zaključek vsega, kar se je delalo že prej in se je predvsem naredilo že v drugi svetovni vojni. Ne? Ampak vemo, da je druga svetovna vojna razdelila Slovence oziroma revolucija, ki je vzela več naših ljudi, kot jih je v smrtu okupator oziroma tri okupatorji. Ne? In mi lahko črpamo navdih tudi za skupno delovanje in za sožitje, predvsem iz osamosvajanja, ne iz dejstev, ki so Slovence razdelila, jih razgnala po svetu ali jih spravila na drug svet. Ne. Torej, mi moramo iskati sožitna izhodišča in Osamosvojitev smo delali za vse od nas in pri njej so sodelovali tudi ljudje, ki so včasih delali za druge cilje, za druge namene. Ampak potem, ko je do te pobude in tega programa, s katerim je prišel Demos v političnem prostoru, ob prvih volitvah sploh prišlo.
Ok, bova tle končala, mava zelo skromno odmerjen čas. Jaz se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje. Upam, da boste uspešno vi in vaši kolegi upravičili to zvišanje sredstev za delovanje, ne? Pa upam, da se slišimo še kdaj, ne?
Bom vesel, če se še slišimo. Jaz bom z veseljem poročal o porabi teh dodatnih sredstev, če vas bo to zanimalo.
Ok, lep dan, adio.
Enako srečno.
Ok, to je bila še ena edicija 5 minut do, recimo, konca mandata. Ne vemo, če konkretno mandata gospoda Peterleta, bilo katerega. Z vami sem bil Tadej, čez 2 tedna upam, da se slišite spet z Borisom. Čau, adio.
Recite da imamo gosti, neka skuvaju 2 bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo da pričam.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Vsak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo z javnimi funkcionarji ob zanje in za nas zgodni in neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volao da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio.
Ja pa da ne...